Rozhodnutí ústavního soudu o zrušení části volebního zákona vyvolalo řadu emocí. A to nejen u některých politiků, ale také u čtveřice ústavních soudců, kteří s většinou svých kolegů nesouhlasili. Jak finální nález vznikal? Je normální, když ústavní soudce ruší něco, pro co v minulosti sám hlasoval? A neměl by ústavní soud rozhodovat o zásadních věcech rychleji?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda ústavního soudu, také bývalý senátor, bývalý místopředseda vlády Pavel Rychetský. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
Hezké odpoledne.
Pane předsedo, ta ustanovení volebního zákona, která jste před týdnem zrušili, platila 19 let, použila se u 5 sněmovních voleb. Jak byste vysvětlil normálnímu voliči, že to těch 19 let nevadilo a najednou, notabene 8 měsíců před dalšími volbami, je kvůli protiústavnosti musíte okamžitě zrušit?
Tak já především nevím, jak kdo přišel na to, že nám to nevadilo.
No nic jste proti tomu neudělali.
No, jestli se domníváte, že soudci ústavního soudu mají možnost, když se jim zdá nějaké ustanovení v právním řádu protiústavní, ho zrušit sami od sebe, tak to je hluboký omyl. Já jsem mnohokrát i ve veřejném prostoru zdůrazňoval, že ústavní soud je soud a nemůže zahájit řízení sám ze své iniciativy. Musí čekat, až takzvaně aktivně legitimovaný subjekt, v daném případě skupina senátorů, může to být také skupina poslanců, až takový subjekt podá návrh na zrušení nějakého zákona nebo jeho části, pak teprve se s tím může ústavní soud začít zabývat.
Na druhé straně, pane předsedo, já se omlouvám, že vám do toho skočím, ale není zase na druhé straně úplně pravda, že ústavní soud nikdy některá ta ustanovení neposuzoval. Já tady mám před sebou například rozhodnutí Senátu ústavního soudu z roku 2008, kdy Senát ústavního soudu odmítl ústavní stížnost lídra strany zelených ve volbách v Libereckém kraji Petra Pávka. Já připomenu, že tehdy ve volbách v roce 2006 stranu zelených ten přepočet diskutovaný postihl tak, že i když získala na Liberecku přes 9,5% hlasů, tak na mandát v tomto kraji nedosáhla. Tehdy ta ústavní stížnost byla odmítnuta, mimochodem mířila na stejné paragrafy a v tom odůvodnění mimo jiné tehdy vaši kolegové napsali, budu citovat, integrační prvky obsažené v nyní platné, tedy v tehdy platné úpravě, byť vedou k patrnému znevýhodnění malých politických subjektů, neznamenají ani zdaleka příklon většinovému volebnímu modelu. O několik vět dále vaši tehdejší kolegové pokračovali, opět cituji, ústavnímu soudu nezbývá než připomenout, že cílem voleb není pouze vyjádření politické vůle voličů a pořízení zrcadlového obrazu názorových proudů, nýbrž především utvoření funkčního a akceschopného parlamentního systému. Tohle je usnesení ústavního soudu ze 14.5.2008. Jak je možné, že tehdy vašim kolegům ta ustanovení nevadila a o 12,5 roku později jste velkou většinou ta ustanovení zrušili?
Tak já nemohu za ty kolegy, kteří v tom senátu rozhodovali, se snažit vysvětlovat jejich rozhodování. Jenom zdůrazňuji, zákon o ústavním soudu stanoví, že vykonatelné nálezy ústavního soudu jsou závazné pro všechny orgány i osoby. A v daném případě nešlo o nález ústavního soudu. Šlo o usnesení jednoho ze senátů. Mám pocit, že dokonce nejméně dva z těch tří členů toho senátu už dávno nejsou soudci ústavního soudu, že jim mezi tím vypršel mandát.
To máte ale pravdu, chápu to tak, že podle vás rozhodli špatně, nebo tehdy bylo to podání špatně formulované?
Ani tak. Zřejmě neznáte základní postup ústavního soudu. Je-li podána ústavní stížnost proti nějakému rozhodnutí orgánu veřejné moci, lze k ní připojit jako takzvaný aditivní návrh i na zrušení nebo přezkoumání nějakého zákona. Ale platí princip, že tento návrh sleduje ten osud té ústavní stížnosti. Jinými slovy, je-li ta ústavní stížnost shledána bezdůvodnou, pak se nemůže ústavní soud, v tomto případě ten senát, o kterém hovoříte, vůbec zabývat tím připojeným návrhem na přezkoumání zákona. To pouze kdyby vyhověli nebo chtěli vyhovět té ústavní stížnosti, pak teprve mohou přerušit řízení a postoupit věc z plénu, aby přezkoumalo plénum ten napadený zákon. To se v daném případě nestalo, plénum tedy nemělo možnost se k tomu vyjádřit, protože ta ústavní stížnost sama byla neúspěšná. Jinými slovy, ten připojený návrh, akcesorický, na to, abychom se zabývali i tím volebním zákonem, tak tento návrh se vůbec nemohl dostat před plénum a nemohli jsme se jim meritorně věcně zabývat.
Mimochodem, kdy jste vy osobně došel k přesvědčení, že ta konkrétní ustanovení teď zrušená volebního zákona jsou v rozporu s ústavou?
Tak jestli si pamatuji, tak jak jste zmínil posluchačům, tak jsem vyslovoval pochybnosti o tom, zda jde vůbec o ústavně aprobovatelné konformní rozhodnutí už před těmi, nevím jestli 22 lety, na půdě Senátu jako senátor.
Na druhé straně ale na půdě Senátu jste tehdy pro ten návrh hlasoval, a to dokonce dvakrát, nejdřív 23. června roku 2000 pro tu původní verzi, kterou potom částečně zrušil Ústavní soud, 17. ledna roku 2002 potom pro tu aktuální upravenou verzi. Jak to vysvětlíte, že jste tehdy hlasoval pro a teď jste proti tomu?
No tak bylo by asi trochu jednoduché odpovědět slovy pana prezidenta Zemana. Víte, která mám na mysli, že ani idiot nemění své názory, ale nepochybné je, že k tomu poznatku, ke kterému dospělo plénum Ústavního soudu v tomto případě o protiústavnosti, k tomu vedla jakási analýza těch všech uplynulých voleb, kterých bylo skutečně asi 5 nebo 6 za tu dobu, a až vlastně tuto chvíli se zjistila ta neústavnost s ohledem na různou velikost volebních krajů, jinými slovy na různou váhu hlasu jednotlivého voliče.
To znamená, k té otázce, kdy jste k tomu dospěl, tak odpověď je až teď na základě zkoumání té aktuální ústavní stížnosti?
No až na základě toho, jaký dopad ta uzavírací klauzule ve spojení s těmi nestejně velkými obvody měla v té poslední době, v těch několika posledních volebních cyklech.
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ta stížnost senátorů, které jste minulý týden částečně vyhověli, čekala na projednání 3 roky. To už se probíralo v médiích. Vy jste ve čtvrtečním interview ČT24 řekl, že jste opakovaně soudce zpravodaje Jana Filipa žádal a vyzýval, aby zrychlil tempo v této věci. Odhadem, kolikrát jste ho vyzýval? Kolikrát to bylo?
Tak já bych tak typoval 2x za rok vždycky.
To znamená celkem 6x.
Ale statistiku si prosím nevedu.
Jak reagoval, co vám na to říkal?
No tak samozřejmě, že mě říkal, že na tom pracuje a že to bude co nejdříve.
To říkal i po těch 2 letech?
Ano, ano. Vy si zřejmě neuvědomujete, že předseda Ústavního soudu není šéf podniku a nemá jinou možnost, než řekněme vyzývat kolegy k tomu, aby zrychlili tempo. Ale to, že nějaká věc u nás leží třeba rok, 2, to zejména u plenárních věcí je běžné. Některé jsou jednoduché, dají se, abych tak řekl, o nich rozhodnout během, řekněme, 1,5 roku. Zřejmě průměrná délka řízení v plenárních věcech u nás se pohybuje kolem 1 roku. No a některé věci si vyžadují delší dobu a evidentně v daném případě soudce zpravodaj prostě potřeboval delší dobu.
Chápu to dobře, že kdyby soudce zpravodaj potřeboval ještě dalších několik let, tak by s tím nikdo nic nezmohl a na ten verdikt bychom mohli čekat třeba 10 let?
No, když se podíváte na zákon o ústavním soudu, tak zjistíte, že předseda soudu ústavního má možnost odebrat věc jednomu ze soudců zpravodajů a přidělit jinému nejdříve tehdy, kdy on předloží návrh rozhodnutí do pléna a nezíská pro něj většinu. Do té doby nesmím, to mi zákon zakazuje, žádným způsobem zasahovat do práce jednotlivých soudců tak, že bych jim věc odebral. Můžu jenom na ně apelovat, pospěšte si, prosím.
To znamená čistě teoreticky, kdyby ústavní soudce se nechtěl k nějakému případu dostat, tak tady neexistuje páka, jak ho k tomu přimět a ten případ tam může ležet až do konce jeho mandátu?
No tak to asi ne, já si dovedu představit, dokonce jednou už tady taková situace nastala, že jeden ze soudců měl, abych tak řekl, ohromné množství nedodělků. Začal jsem uvažovat o tom, že bych s ním zahájil kárné řízení. Musím říci, že když jsem to přednesl na plénu ústavního soudu, tak to docela pomohlo, už jenom to, že jsme o tom jednali a že se podařilo, abych tak řekl, zrychlit jeho práci.
Ale tady to tedy ještě, jestli to dobře chápu, nedošlo do takových rozměrů, abyste o něčem takovém uvažoval?
Ne, tady to opravdu zůstalo jenom v té mé komunikaci vůči soudci zpravodaji, že bych byl rád, kdyby přece jenom už ten návrh předložil.
Je víc věcí a víc kolegů, které takto musíte urgovat?
No, tak já to zatím řeším tak, že každý měsíc uvnitř ústavního soudu se zveřejňuje statistika, ze které všichni vidíme, kdo má kolik nevyřízených věcí, kdo má kolik věcí starších, jeden rok nebo dva roky. A zdá se, že už samotný fakt toho interního zveřejnění této statistiky mezi tím kolegiem 15 soudců docela začíná být účinné.
Nebylo by na místě posílit třeba v této věci pravomoci předsedy ústavního soudu?
Já si nemyslím, protože přece jenom soudci ústavního soudu nejsou ve stavu podřízenosti a nadřízenosti a neměli by být. Je to 15 nezávislých osobností, osobností, které byly vybrány složitým procesem, napřed prezidentem republiky, pak prošly velmi krutým screeningem v Senátu parlamentu. Je známo, že někteří kandidáti dokonce opakovaně neprošli tímto velice obtížným procesem. A abychom zavedli systém, ve kterém se z předsedy ústavního soudu stane jakýsi nadřízený, který tedy by měl takovéto kompetenci vůči podřízeným, to by vlastně svým způsobem celý princip ústavního soudnictví nebo soudnictví jako takového výrazným způsobem poškodilo. I u obecných soudů, zejména na druhém stupni, rozhodují senáty ve sboru, to znamená třeba tříčlenné senáty, a považoval bych za vyloučené, aby předseda soudu, to je jedno, jestli to je soud obecný, správní nebo jiný, aby mohl do jejich rozhodování, včetně tedy jaksi toho, jak se k tomu staví, aby zasahoval.
Když se dostaneme k tomu praktickému závěru vašeho nálezu z minulého týdne, tak ten je takový, že poslanci a senátoři se teď musí urychleně shodnout na nové úpravě přepočtu hlasů na mandáty. Vy jste byl v minulosti místopředsedou vlády, byl jste šéfem legislativní rady vlády, byl jste senátorem. Ze všech těchto zkušeností přijde vám ten čas, který zbývá do voleb, který jste politikům na tu novou úpravu nechali, opravdu dostatečný?
No tak to si myslím, že nepochybně 8 měsíců je dlouhá doba.
I na volební zákon, kde jsou zájmy různých stran často proti sobě, kde se musí opravdu dohodnout obě komory parlamentu?
Vy si neuvědomujete, že se neprojednává volební zákon, ale jenom jedno ustanovení, které stanoví, abych tak řekl, přepočet hlasů z jednotlivých krajů na jednotlivé mandáty. To je ve skutečnosti tak trochu, ani ne tak, abych tak řekl, téma pro předsedy politických stran, jako spíš pro matematiky, že jde o svým způsobem převod, to znám matematickou formuli, jak přepočítávat ty odevzdané hlasy, když jsou nestejně velké kraje. To znamená, je potřeba zajistit takový přepočet, aby váha hlasů poslance, teda pardon, voliče, třeba v Karlovarském kraji nebo v Libereckém, to znám v malém, byla stejná, měla stejnou váhu, stejnou sílu, jako váha toho voliče třeba v Jihomoravském kraji, v nějakém velkém nebo středočeském.
Na druhé straně ale obavíme, že různé modely, které se používají ve světě, mohou vést k mírně odlišným výsledkům, i když bude zachováno to, o čem teď mluvíte. To znamená, zpátky se vrátím k té otázce, jestli 8 měsíců na tohle není opravdu málo.
No tak, mně se zdá, že asi není, protože jak jsem zaznamenal z médií, tak velice pohotově a rychle se schází jak komise pro ústavu v obou komorách parlamentu, tak tedy představitelé jednotlivých politických stran, takže se zdá, že spějeme docela k zdárnému konci.
Mimochodem soudce zpravodaj na tiskovém briefingu ve středu řekl, že zkoušel ty nové paragrafy napsat, že mu to trvalo 48 minut. Když vezmeme v úvahu, že to je člověk, kterému trvalo napsat 60 stránek nálezu 3 roky, když vezmeme v úvahu, že v parlamentu nejde jenom o to napsat to, ale také dohodnout se, není tohle vyjádření přece jenom směrem k politikům arrogantní?
Tak já si nemyslím, že by šlo o aroganci ze strany soudce zpravodaje. On jenom, jak si uvedl příklad, já vím, že legislativně technicky to skutečně není otázka na dobu delší než pár hodin. A jsem si vědom toho, že politicky se to může být zdát složité, ale vůbec se nedomnívám, že podle médií dokonce už mají několik variant řešení. Prostě nejde o nic víc než o to, aby volič v této zemi měl skutečně pocit, že jeho hlas má stejnou váhu bez ohledu na to, kde zrovna bydlí.
Dobře, ale sám říkáte, že už teď existuje několik variant, může opravdu to vést k tomu, že se politici budou dohadovat. Když jste jednali o tom nálezu, zvažovali jste, co by se stalo, kdyby se poslanci a senátoři nestihli dohodnout do těch voleb?
Tak já si to nedovedu vůbec představit, že by to nestihli, ale zaznamenal jsem mimochodem slova také vypuštěná do veřejného prostoru předsedy volebního senátu na Nejvyšším správním soudu, který jasně řekl, že je přesvědčen, že se samozřejmě dohodnou, že nejde to nic tak složitého, ale současně vyslovil názor, že když se nedohodnou, tak se nic moc nestane, volby mohou proběhnout a prostě tady Nejvyšší správní soud, respektive jeho volební senát, rozhodne tak, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost.
A to by tedy z pohledu ústavy bylo,
abychom měli poslaneckou sněmovnu.
To by z pohledu ústavy bylo v pořádku, kdyby de facto o rozložení mandátu rozhodl soud, Nejvyšší správní soud, bez toho, že by ten mechanismus byl v zákoně?
No, bylo by to velmi nemilé, ale tomu Nejvyššímu správnímu soudu by nic jiného nezbylo. To je jaksi fakt, který jde napříč všemi demokratickými právními státy. Tam, kde se politici nejsou schopni rozhodnout, většinou dokonce velmi rádi přenášejí svá rozhodnutí na své nejvyšší soudní instituce. Ať už jde o Nejvyšší soud Spojených států amerických nebo ostatní nejvyšší a ústavní soudy.
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Proti tomu nálezu Ústavního soudu ve věci volebního zákona se dost ostře vymezila čtveřice ústavních soudců, publikovali takzvané disentní stanovisko. V něm se dočteme výrazy jako vrchol arogance, značně ponurý obraz o rozhodování Ústavního soudu. Je tam vysloven názor, že to rozhodnutí může podlomit důvěru občanů ve fungování demokratického systému. Už jste si tyhle ty formulace s kolegy vyříkali?
Tak ještě jsme si je nevyříkali a ani neočekávám, že bychom si je měli nějakým způsobem učinit předmětem naší vzájemné diskuze. Prostě každý soudce Ústavního soudu má nárok na to, je-li přehlasován při rozhodování, ať už v plénu nebo v senátu, má nárok na to zveřejnit své disentní, to znamená odlišné stanovisko k tomu výroku nebo odůvodnění, které většina přijala. Toto jim samozřejmě nikdo neupírá, já to považuji dokonce, když se podíváme, tak v činnosti Ústavního soudu to je velmi častý jev, i když méně častý než v tom minulém období.
Pardon, ale není soudu tak časté, alespoň co jsem se díval, aby se tam objevovala takováto slova, aby tam ta menšina označovala většinu slovy jako arogance, aby tam někdo psal o ponurém obrazu o rozhodování Ústavního soudu. To opravdu nejsou věci, které byste si měli vyříkat?
No tak jsou to možná výrazy expresivní, které se některých soudců ústavního soudu dotknou. Budou-li mít moji kolegové pocit, abych tak řekl, se vyhranit vůči těm čtyřem, je to jejich problém. Můj problém to není, prostě zřejmě podlehli do značné míry emocím a napsali ten disent způsobem, který u nás není běžný.
To znamená, vy necítíte potřebu se s nimi o tom bavit?
Ne, ne. Já respektuji to, že někdo, kdo má odlišný názor, ho tedy vyjádří někdy i způsobem, který může zejména vůči těm ostatním soudcům být trochu nekorektní, ale to je spíše věc toho, kdo se pro takovou formulaci ve svém disentu rozhodne.
Mimochodem, vy jste v interview ČT24 řekl, že 3 z těch 4 nesouhlasících soudců se vůbec nebo prakticky vůbec nezapojili do té debaty o tom, k čemu dospějete. Potom napsali takhle ostré stanovisko. Čím si to vysvětlujete?
Tak pro mě to je těžké vysvětlení. Já skutečně respektuji právo každého kolegy nebo kolegyně na to, aby uplatnila k tomu rozhodnutí, ke kterému se většinově rozhodneme, odlišné stanovisko. Trochu nelibě nesu, když to odlišné stanovisko nebo ten svůj odlišný názor neuplatní v rozpravě, která probíhá na ústavním soudu, a abych tak řekl, schová, nechá si ho až do toho disentu a přitom v průběhu toho projednávání své připomínky k projednávanému návrhu neuplatní.
Berete to třeba jako podraz, pokud postupují tímhle způsobem, že ty argumenty neřeknou, ale potom je napíší do toho disentního stanoviska?
Beru to jako spíše poněkud neobvyklý postup.
Může to narušit spolupráci ústavních soudců do budoucna?
Tak já pevně doufám, že nikoli. A uvidíme, jak bude dál komunikace probíhat. Je potřeba si uvědomit, že ústavní soud rozhoduje nejenom v plénu, což je každý týden v úterý, ale někdy rozhoduje, respektive denodenně rozhoduje v senátech. K nám napadá více než 4 000 návrhů ročně. Takže musíme samozřejmě, a ty senáty se navíc občas promíchávají, to znamená dochází k rotaci soudců mezi nimi, tak musíme prostě být korektní a respektovat i odlišné názory toho či onoho kolegy.
Proti tomu nálezu ve věci volebního zákona ostře vystoupili také někteří politici, zejména premiér Andrej Babiš a také ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Jak ta jejich slova s odstupem skoro týdne vnímáte?
Tak víte, já jsem sledoval náhodou živě tady na budově soudu to vystoupení Andreje Babiše, které tedy bylo velmi expresivní, velmi vzrušené, ale pak jsem si řekl, že to je jeho věc, jak tedy se veřejně prezentuje, jenom jsem si v duchu řekl, že je potřeba si uvědomit, že ústavní soud není součástí holdingu Agrofert. Ústavní soud je nezávislá soudní instituce.
Máte pocit, že pan premiér vás považuje za součást Agrofertu?
No tak on nejednou prohlásil, že chce řídit stát jako podnik, a v tom já jsem ochoten respektovat to je rozhodnutí. Ale nemůže toto rozhodnutí řídit stát jako podnik stahovat i na nezávislý ústavní soud.
Mimochodem, pan premiér vás osobně vyzval, abyste se vyjádřil, zda jste udělal s hnutím STAN politickou dohodu o kandidatuře na prezidenta. Vy jste na to od té doby opakovaně reagoval, opakovaně jste říkal, že nechcete být prezidentem. Na druhé straně, ale před 3 lety jste v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že jste odmítl už kandidaturu na prezidenta v roce 2003 a že jste si potom s odstupem času, když vyhrál ty volby Václav Klaus, říkal, že to možná byla chyba. I s touhletou zkušeností opravdu tu kandidaturu na prezidenta v příštích volbách absolutně vylučujete? A nebo byste si za určitých okolností dokázal představit, že byste ten názor ještě změnil?
Tak i když mám hodně živou představivost, mohu vás ubezpečit, že v žádném případě bych nepřijal nominaci na kandidaturu na prezidenta republiky, až skončí funkční období současného prezidenta. A to tedy jsem poprvé, když mě vyzývali, to ještě byl prezident volen parlamentem, když mě vyzývali v obou komorách parlamentu někteří kolegové v době, kdy končil druhý mandát pana prezidenta Václava Havla, už tenkrát jsem jasně vyslovil názor, který tedy opakuji, v žádném případě se nehodlám ucházet o kandidaturu na funkci prezidenta republiky.
A ani to, když jste potom tedy uznal, že to možná byla chyba, tak na tom nemůže nic změnit a je to prostě 100% rozhodnutí.
Mohu vás ubezpečit, že to je 100% rozhodnutí.
Ještě ke slovu ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která naznačila, že někteří ústavní soudci mohli být motivováni tím, že se chtěli zalíbit senátorům, protože senátoři budou rozhodovat o případném jejich znovujmenování k ústavnímu soudu. Vylučujete tuhle tu motivaci u všech kolegů?
Naprosto ji vylučuji.
Na druhé straně...
To paní ministryně podle mého soudu trochu přehnala tímto výrokem, nebo názorem, protože vás mohu ubezpečit o tom, že ústavní soud je složen skutečně z nezávislých výrazných osobností a představa, že by se snažili, abych tak řekl, se podbízet, aby mohli ještě jednou takový mandát získat, to je pro ně urážlivé a musím se jich zastat. To považuji skutečně za nevhodnou větu. U nás prostě neexistuje ten princip něco za něco, já se zalíbím a někdo se mě odmění.
Na druhé straně je šťastný ten mechanismus, kdy je možné opakovaně kandidovat a kdy tohleto podezření, že se někdo může chtít zalíbit senátorům v české společnosti, která je podezíravá, může vzniknout.
Tak teďka dost přesně nerozumím, že vy jste nepoložil otázku.
Jestli je šťastné, že to tak
názor,
je. Ne, já jsem nevyslovil názor, ale... já se ptám, jestli je šťastné, že je možné kandidovat vlastně opakovaně a že od té opakované kandidatuře nebo o tom opakovaném jmenování ústavním soudcem rozhodují senátoři, kteří předtím mohou být stranou sporu ústavního soudu.
Tak k tomu já jsem se opakovaně vyjadřoval spíš té akademické rovině, ale mohu to zopakovat. Nešťastný je systém, který, když se rozpadlo Československo a narychlo se dělala česká ústava a vytvářely se české ústavní instituce, tak se pominula jedna dost důležitá věc. Ústavní soud by neměl mít možnost, aby ty soudci víc než jednou, někdy dokonce vůbec by podle mě nebylo potřeba, aby opakovali mandát. Ale na druhé straně je potřeba jistá kontinuita. Optimální řešení by bylo, kdyby, když se tedy formovala po rozpadu Československa Česká ústava a Česká republika, tak optimální model by byl takový, jako byl například zvolen u Senátu. Že by docházelo k částečné obměně těch členů ústavního soudu. Ten model, ke kterému došlo a už si nic nenaděláme, že ústavní soud je najednou všemi 15 členy vytvořen a najednou se vyprázdní a přijdou 15 úplně jiných lidí, to je model, který není vhodný, ale už s tím nic neuděláme. Prostě tak to je. Všimněte si, že například v Spolkové republice Německo i v jiných zemích, kde mají ústavní soud, nedochází hromadně najednou k vyprázdnění toho soudu, ale dochází k postupné obměně, což je výborné z toho hlediska, že skutečně tam přece jenom je jistá hodnotová i judikatorní kontinuita.
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, jestli ještě mohu k jinému tématu. Skupina senátorů oznámila, že dává podnět Ústavnímu soudu k přezkoumání vyhlášení nouzového stavu a dalších vládních krizových opatření. Dá se odhadnout, kdy nejdříve byste se k tomu projednání mohli dostat?
Tak já předpokládám, že to bude relativně brzo, protože skutečně my jsme zatím ty podněty dostávali opakovaně, ale nebylo to od aktivně legitimovaného subjektu. Promiňte mi, že to tak říkám tou naší hantýrkou. A teďka konečně to bude návrh od skupiny senátorů, to znamená návrh, kterým se můžeme i meritorně, dokonce musíme zabývat. Takže to si myslím, že skutečně otevírá prostor pro to, aby ústavní soud se zabýval otázkou, jaké jsou kompetence vlády, když je vyhlášen ten nouzový stav. V současné době to je tak, že podle toho krizového zákona vlastně tím, kdo má kontrolovat vládu, je sněmovna. Protože vláda nemůže bez souhlasu sněmovny vyhlásit ten nouzový stav, respektive sněmovna ji může to samozřejmě i prodlužovat.
Vy jste říkal, konečně to přichází od aktivně legitimovaného subjektu. Máte radost, že se tím budete zabývat?
No tak pro nás je svým způsobem oživením, když nemusíme jenom odmítat a když se můžeme začít zabývat tak závažnou věcí, jako je ta současná situace.
Vy jste říkal,
my jsme svědky střetu dvou, řekl bych, ústavně chráněných hodnot. Na jedné je ochrana veřejného zdraví a vláda nepochybně samozřejmě je povinná v zájmu ochrany veřejného zdraví při pandemii tohoto druhu hledat, nalézat a vyhlašovat opatření, která šíření té pandemie buď to zamezí, anebo dokonce sníží. Na druhé straně je tady svoboda jednotlivce a ta opatření zasahují do svobody jednotlivce, samozřejmě. A teď ústavní soud musí začít posuzovat střet těchto dvou skutečně úctyhodných ústavou chráněných zájmů a v daném případě tedy musí posuzovat na jedné straně, jestli ta opatření vlády nejsou v uvozovkách přes míru, nezasahují příliš až nepřípustným způsobem do svobody a práv jednotlivce, a na druhé straně musí samozřejmě ústavní soud přihlížet k tomu veřejnému zájmu, který je nepochybný. Prostě to šíření té pandemie, jenom se podívejte na to množství lidí, kteří už zemřeli na COVID-19. No a to není jednoduché posuzování, je před námi, ale mohu vás i posluchače ubezpečit, že to nebudeme odkládat 3 roky, dokonce ani rok, dokonce ani bych to typoval 5 měsíců, ale že rozhodneme velmi rychle.
To znamená do 5 měsíců rozhodnete?
No, nechtějte na mě, abych řekl datum, ale budete možná překvapení, že to bude mnohem, mnohem dřív.
Aniž bych se teď ptal na tu konkrétní ústavní stížnost, předpokládám, že jako právník neustále analyzujete, přemýšlíte o těch opatřeních. Máte u některých z nich vážné pochybnosti, že jsou za hranou ústavnosti, že neobstojí v tom poměření hodnot, tak jak jste o tom před chvílí mluvil?
Tak já se záměrně nebudu vyjadřovat k té současné situaci, protože to se projeví v tom našem rozhodnutí zanedlouho, ale například, když vláda mimo jiné zakázala i konání bohoslužeb v rámci těch opatření, tak se mi to zdálo nepochybně přes míru, nepochybně takový zásah do osobní, abych řekl, svobody svědomí a náboženského vyznání, že tam by ústavní soud patrně zasáhl, ale nestihl to, protože vláda si to zřejmě uvědomila a rychle tuto část těch krizových opatření stornovala.
Já samozřejmě vím, že mi neodpovíte konkrétně, ale přesto je něco z těch současných opatření, kde si myslíte, že to za tou hranou je?
Je a neřeknu vám to.
Ale něco takového existuje podle vás?
Myslím si, ale to je názor jednoho z 15 soudců, ale myslím si, že nepochybně musí vláda velmi vážit právě ten konflikt její povinnosti chránit veřejné zdraví, ale současně ctít, uznávat a respektovat osobní svobody a práva jednotlivých občanů.
U těch vládních krizových opatření chybí odůvodnění. To je z vašeho pohledu v pořádku?
Tak to je zase problém, na který asi bude muset ústavní soud odpovědět a odpoví, takže nechci předjímat. Nepochybné je, že tak zásadní opatření, která vláda přijímá ve vztahu k občanům, by měla být tak odůvodněna, aby občané pochopili jejich nezbytnost a akceptovali je.
Vy jste před chvílí říkal, že to, co jste řekl, byl názor jednoho ústavního soudce, ale bavíte se o tom s kolegy? Tušíte, jaké je rozložení názorů u ostatních členů ústavního soudu?
Tak ústavní soud, ať se vám to může zdát podivné, pracuje nepřetržitě. Co tím chci říci? Já svolávám plénum jednou za týden, každé úterý. Předtím rozešle soudce zpravodaj návrh rozhodnutí a komunikace mezi soudci, mimochodem převážně tedy elektronická, probíhá nepřetržitě a já jsem dnes po mnoha hodinách dorazil z Prahy do Brna a když jsem otevřel internet, tak jsem zjistil, že skutečně nejméně polovina soudců navzájem komunikuje, navzájem si mailově předávají názory a připomínky. Jinými slovy, tvoří se to konečné rozhodnutí z takového dialogu mezi soudci, který probíhá, abych to řekl, ve dne v noci. Jeden mail tam dokonce je poslán někdy v jednu ráno ostatním soudcům. Takže my skutečně pracujeme a žijeme tím těch 24 hodin denně a to i v sobotu a v neděli.
A tím spíš shodujete se v tom směru, že tam některá ta opatření vládní mohou být problém?
Tak to vám samozřejmě nepovím, to se dovíte, až když ústavní soud rozhodne.
Poslední věc, váš mandát předsedy ústavního soudu má skončit v srpnu roku 2023. Vy jste v minulosti uvažoval o tom, že byste tu funkci opustil předčasně. Uvažujete o tom stále, nebo v tuto chvíli jste rozhodnut, že pokud to bude možné, pokud vám to hlavně zdraví umožní, takže budete chtít vydržet ve funkci až do konce, do toho srpna roku 2023?
Tak už jste odpověděl za mě. Zatím se nezdá, že by existovala nějaká fyzická překážka, která by mě přiměla k tomu, abych rezignoval. Takže se pokusím ten mandát naplnit celý.
Vy jste v listopadu v rozhovoru pro Českou televizi se vymezil proti premiérovi, opakovaně jste kritizoval prezidenta Miloše Zemana. Funkční období Miloše Zemana právě má být do roku 2023. Souvisí to s tou chutí zůstat tam až do konce?
Tak to s tím nesouvisí. Souvisí to s tím, jak se, abych tak řekl, psychicky i fyzicky cítím. Ale to, co zmiňujete, není zcela fér, pane redaktore. Protože to byl takový bilanční půlhodinový rozhovor s paní Vitovskou z televize, kde se mě ptala na to, jako pamětníka aktéra těch událostí v tom listopadu, 89, jak vnímám ten vývoj od té doby. A já jsem mimo jiné řekl, že ho vnímám převážně pozitivně, ale že to neznamená, že nevidím jisté vady nebo nedostatky.
A pak přišlo to, co jsem citoval. Přesto po téhleté zkušenosti, protože i ten rozhovor, když jste poskytoval, tak jste zkrátka byl předsedou ústavního soudu, dáváte si a budete si od té doby dávat větší pozor na to, co v jakémkoliv rozhovoru řeknete?
Já jsem vyjádřil své pocity. Pocity slovy. Tenkrát jsem nepředpokládal to všechno, co za těch 30 let se odehraje v naší zemi. Vůbec necítím důvod lhát nebo měnit to, když se mě někdo zeptá, co jsem předpokládal před 30 lety.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Pane předsedo, díky, že jste si udělal čas. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou a hezké odpoledne a večer.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.